Това е българското национално Дарик радио.
Негодна храна намериха в ресторанта на хотела в Китен, където деца се заразиха и попаднаха в болница с болки в стомаха.
По всяка вероятност не е хранително отравяне. Хранителни продукти са намерени с изтекъл срок на годност около 200 кг, което е недопустимо. На морето, в ресторантите, временните обекти и нарушенията са драстични и ние ще бъдем безкомпромисни към всеки нарушител.
Има вероятност обаче заразата да е причинена от нерегламентиран водоизточник. Резултатите от проверките стават ясни най-късно утре. Земеделският министър отчете, българинът яде все по-качествена храна. И още как столичната топлофикация реализирала печалба, въпреки несъбраните дългове.
Към момента дружеството към 6 месеца се очаква да приключи на печалба. Това още не е края на годината. Имаме много условности до тогава. Тази печалба ще е порядъка на около 29 милиона и половина.
И червени, и сини, и ДПС започват да умуват. Отново, как да свалят правителството.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Хотелът, в който 39 деца и един възпитател се заразиха с неустановена до момента бактерия, използвал нерегламентиран водоизточник, твърдят от ВИК Бургас. Днес от инфекциозното отделение на бургаската болница са изписани 38 от децата. Децата от Русия и Украина, лагерували в хотела край Китен, бяха приети по спешност в инфекциозното отделение на болницата в Бургас с общи симптоми на отпадналост, дехидратация и стомашни болки. Според шефа на отделението, доктор Костя Бакарджиев, причини за масовата зараза може да са бактериална хранителна интоксикация или хиперхлорирана вода. От регионалната здравна инспекция в Бургас пък излязоха със съобщение, че лоша питейна вода е причинила стомашно-чревната инфекция.
Комплексът, в който в момента почиват около 350 деца, официално се захранва от централното водоснабдяване на Китен, като водата се подава от язовир Ясна поляна. Говорителят на ВИК обаче коментира, че ако причината е в питейната вода, която подава дружеството там, аналогичен здравословен проблем са щели да имат всички намиращи се на територията на Китен и Приморско. От водоснабдителното дружество са категорични, че хотелът е използвал заедно с официалния и още един нерегламентиран водоизточник, за да се захранва с вода, който може да е станал причина за масовата зараза на летуващите в базата. Най-късно утре се очаква да излязат резултатите от взетите проби за анализ в регионалната здравна инспекция Бургас. Те ще трябва да покажат и източника на заразата. Информацията е на Диана Бедросян.
Около 200 кг храна с изтекъл срок на годност е намерена и унищожена в ресторанта на хотела в Китен, съобщи шефа на агенцията по храните доктор Йордан Войнов. Според него вероятната причина за натравянето на децата е нерегламентиран водоизточник. Ресторанта няма да бъде затворен, защото няма къде да се хранят близо 500 деца, отседнали в хотела. Там обаче ще има експерти от агенцията, които ще контролират работата в кухнята. Александра Гинева с още информация.
Резултатите от хранителните продукти ще бъдат готови тази вечер в един след полунощ, обясни доктор Йордан Войнов.
По всяка вероятност не е хранително отравяне, но все пак този оператор си е позволил така доста хранителни продукти са намерени с изтекъл срок на годност, около 200 кг, което е недопустимо. На морето, в ресторантите, временните обекти, нарушенията са драстични и ние ще бъдем безкомпромисни към всеки нарушител. Пак казвам, резултатите ги очакваме късно към 1 часа, държиме връзка с Здравното министерство, децата вече, които са заболяли, са по-добре, бързо се повлияват на терапията, която им се провежда.
На собственика на хотел ще бъде съставен акт за нарушение. След като свърши смяната с настанените в момента деца в хотела, ще се взема решение дали да бъде затворен на ресторантът, обясни още Йордан Войнов.
Възможно е нелегалните хотели да купуват и използват храна с изтичащи или изтекъл срок на годност. Това заяви с Дарик Румен Драгонов от Института за анализи и оценки в туризма. По думите му, подобно твърдение не може нито да бъде потвърдено, нито няма как да се провери, нито да бъде направено от напълно отречено. Освен това, често дори легални хотелиери и ресторантьори се сблъскват с проблема, че не са сигурни в качеството на храната, която им се доставя. Един от основните принципи в ресторантьорството изисква храна, която е извадена от кухнята, да бъде изхвърлена, независимо дали е консумирана или не. Чуйте какво каза Румен Драганов. С него разговаря Марта Младенова.
В момента за всяко легло в хотелите има по 6 стола в ресторантите, т.е. има изключително конкуренция по отношение на привличане на туристи в ресторантите, които видимо изглеждат малко по-празни, но конкуренцията печели там и пълни са онези ресторанти, които предлагат изключително добра кухня, висока култура на храненето и най-важното, което е храната си струва парите.
Тъй като всички знаем, че остава много храна, която е неконсумирана след всяко предлагане, какво се случва с тази храна?
Унищожава се. Общо взето храна, която е извадена, изписана за деня, извадена от кухнята, било сервирана или несервирана, неконсумирана, като цяло се унищожава.
Тоест искате да кажете, че се унищожават дори хлебчета или някакъв вид сирена, които са предложени, но туристите не са консумирани, но те така или иначе са достатъчно трайни, така че да изкарат до следващия ден?
Абсолютно. Значи всичко, което е извадено и вече е минало през въздух, защото въздух окислява храната, а във въздуха, както знаете, има и много бактерии, замърсители, прах и други. Просто това не само, че не е редно, но това е един от принципите в ресторантьорството, че храна, която е извадена независимо от много добри вид и за това, че тя може да се консумира, като цяло е качествена, тази храна минава за унищожаване.
Цялото интервю с Румен Драганов ще чуем по-късно в Денят на Дарик.
Оставаме на тема храна. Българинът слага на трапезата си качествени млечни продукти, съобщи министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов след представенето на изследване на Асоциация активни потребители на 19 марки сирена и 16 марки кисело мляко. Повечето сирена и млека на пазара се доближават до българския държавен стандарт, дори да не са произведени по него, тъй като той е доброволен. При част от тестваните сирена се наблюдава употребата на по-голямо количество сол, но в рамките на допустимото. Още информация от Александра Гинева.
За база на изследването са взети съставките по рецепта на български държавен стандарт при бялото саламурено сирене и киселото мляко. По-високата цена на млечните продукти не е абсолютен гарант за качеството им, обясни изпълнителният директор на Асоциация активни потребители Богомил Николов. Изследвани са големите производители, които продават сирена в диапазона между 8 и 16 лева за килограм.
При сирената искам да откроя два проблема. Първият е количеството на сол, което се влага в продуктите. Значи все още горе-долу половината от сирената влагат повече сол от спрямо изискванията на БДС. Разбира се, това не е нарушение, защото те самите не са произведени по стандарта, но искам да припомня, нали, все пак и така важната социална отговорност на производителите, защото свръхконсумацията на сол е един от главните фактори за сърдечно-съдови заболявания.
Земеделският министър Мирослав Найденов обясни, че при подобно изследване преди 2 години само в един продукт бе намерена българската бактерия, а сирената не се доближава ли до рецептата по стандарта.
Това беше практика точно преди 2 години. На пазара не можеше да се намери, правени са много изследвания, да се намери мляко, което да съдържа лактобактериум булгарикум и да бъде от 100% мляко. Тоест влагаше се, знаете, че имаше практика да се влагат растителни заместители на млякото.
Найденов допълни, че вече в българското кисело мляко се влагат не сухо мляко и растителни мазнини, а жива закваска. Млечните продукти, които не се правят от истинско прясно кисело мляко, се продават на отделни щандове в търговската мрежа.
От есента малчуганите в детските градини и домовете за деца ще ядат плодове и зеленчуци вместо солени и сладки изделия. От Здравното министерство представиха първата наредба за здравословно хранене, която се отнася за деца на възраст между 3 и 7 години. Тя изисква задължителна дневна консумация от 300 грама плодове и зеленчуци за 5 годишните, а 7 годишните ще могат да ядат и по 350 грама на ден. Освен това, в менюто ще има поне по един представител на зърнените, местните и млечните изделия. Наредбата влиза в сила от 15 септември тази година. Димитър Панев с още информация.
Варене, печене, задушаване на пара, приготвяне на зеленчукови салати непосредствено преди тяхната консумация и възможно по-малко осоляване са част от новите изисквания, които ще са приоритетни за детските заведения след 15 септември. Статистиката показва, че към момента над 11% от децата между 3 и 6 годишна възраст са със свръхтегло, като тенденцията се увеличава при децата в училищна възраст, коментира държавният здравен инспектор доктор Ангел Кунчев.
Когато говорим по принцип за храненето, особено при нас има известна степен на неразбиране и на смесване на понятията качество на храна като хранителен продукт и качество на хранене. Те са наистина много различни. Тъй като едни калории вие може да ги набавите дори само чрез мазнини, което явно е крайно неприемливо и недобре за децата. Храненето на децата е работа на хуманната медицина. Слава Богу, все още не сме докарали до там ветеринарни лекари да се грижат за здравето на децата.
Детските заведения ще бъдат периодично проверявани от регионалните здравни инспекции. При неизпълнение на разписаните наредби, Министерството предвижда санкции от 500 до 2000 лева, а при повторни нарушения размерът на санкциите се увеличава.
По-важното, което трябва да направим в случая, е да не слагаме каруцата пред коня. Ние казваме как трябва да бъде, организаторът трябва да намери начин да го изпълни, защото ако не го изпълни, следват санкции. Аз съм убеден, че няма родител, който да откаже някакво минимално участие, ако е необходимо, стига да знае, че наистина детето му се храни правилно и здравословно.
Този, който е довел болницата в Девин до това състояние, трябва да си подаде оставка и тогава ще я финансираме, каза в Пловдив министър-председателя Бойко Борисов. Той посочи за пример Медицинския университет в града, където имало добър менеджмент и по думите му за това нещата изглеждали добре.
Първо да си отиде той, който е довел нещата до там. И тогава можем да даваме пари. Защото ето как с държавни пари, какво се случва.
Мисля, че много хора са доста съдовели.
Еми да си отиват всичките и тогава даваме пари. Няма да даваме пари да ни ги харчат някакви разбойници.
Точно така.
Ето като дадеме пари целево, ето как изглежда, когато ги управляват добре.
Министърът на здравеопазването доктор Стефан Константинов съобщи, че утре ще се проведе среща с ръководството на болницата в Девин. Държавата ще им предложи варианти, с които да им се помогне, каза той. Според Константинов не е необходимо болницата да развива всички видове медицински услуги. Той обяви още, че ще бъдат отпуснати до 2 милиона лева на здравното заведение. Болницата ще стане медицински център, в който ще има необходимия брой легла за тежко болни, както и реаномобил, който да ги извозва.
Болницата в Девин е общинска болница. Тя се управлява от общинския съвет. Това, което утре ще имаме среща с тях в Министерството, съм ги поканил, ще им предложиме варианти, по които може да им помогнем като държава. В Девин няма нужда да развиват всички видове медицини. Там просто трябва да има медицинско обслужване, трябва да има определено количество легла за възрастните хора, като дойдат с тежко състояние. Трябва да има реанимобил, който да ги превозва в тези трудни условия. Е, това е, което може да им осигуриме и могат да вземат до 2 милиона лева. С 2 милиона съм сигурен, че това нещо може да се случи. Медицински център с легла.
Жителите на три общини Девин, Доспат и Борино протестираха миналата седмица срещу закриването на болницата в Девин. Здравното заведение прекрати приема на болни заради временни финансови затруднения. Част от медицинския екип на общинската болница излезе в неплатен отпуск. Причината за това е дългът на болницата от 1 милион и 800 хиляди лева. Информацията е на Тина Ивайлова.
Дефлация от 0,9 на 100, регистрирана през месец юни, отчетоха от националната статистика. Годишната инфлация е 4,8%. Спрямо миналия месец, хранителните продукти и безалкохолните напитки са повтинели с 2,4 на 100, а алкохолът и тютюневите изделия са скочили минимално с 0,1 на 100. Най-големият скок е при транспорта, който е поскъпнал с 1% за един месец. Марта Младенова информира.
Репичките и листните зеленчуци са поскъпнали с повече от 18 на 100 само за месец. При цитрусовите и южните плодове скокът е с повече от 10 на 100. Прасковите и кайсиите са поскъпнали с повече от 5 на 100. През летните месеци очаквано има поскъпване на сладоледа, на минералната вода и на бирата. За сметка на това, доматите и краставиците са поевтинели значително, съответно с близо 20 и с близо 40 на 100. Черешите и ягодите са с 45% по-евтини спрямо месец по-рано. Зелето и пиперът също са на доста по-ниски цени, отчитат от статистиката. При нехранителните стоки и услуги са поскъпнали пътуванията, материалите за ремонт, облеклото и обувките, както и услугите, свързани с образованието. Дизелът е скочил с 0,1 на 100, а бензините А95 и А98 са по-евтини спрямо месец по-рано.
За първи път от последните 10 години столичната топлофикация има реализирана печалба, въпреки несъбраните приходи от длъжници за 230 милиона лева. Това стана ясно от думите на изпълнителния директор на дружеството Стоян Цветанов. Той направи уточнение, че се очаква заради по-големи загуби до края на годината компанията да е на минус с около 4 милиона лева. Чуйте повече от Илия Вълков.
Топлофикация София продължава да има сериозен проблем с прибирането на задълженията си от 230 милиона лева, като адвокатите на дружеството са завели хиляди дела. Заради това, че някои от длъжниците не са си плащали с години, дружеството има около 20 милиона лева за 2010 година загуби от пропуснати вземания. Все пак изпълнителният директор Стоян Цветанов се похвали, че за 3 години загубите са намалели 3 пъти, като за 2010 година са били около 10 милиона лева, а в края на тази очакват те да бъдат около 4 милиона лева и дори имало възможност да излязат на печалба.
Към момента дружеството към 6 месеца се очаква да приключи на печалба. Това още не е края на годината. Имаме много условности до тогава. Това е резултат към момента. Знаете, че през летните месеци топлофикация губи, което се обръща през зимните месеци. Тази печалба ще е порядъка на около 29 милиона и половина.
От Топлофикация София се похвалиха още, че започват разяснителна кампания за отчитане на изхарчената топлоенергия чрез радиотопломери. От няколко месеца дружеството работи като топлинен счетоводител, като предлага радиоапарати за 60 лева бройката, а за водомер с радиоотчитане за 65 лева. За да се използва обаче новия метод, който беше определен като най-сигурния и начин за намаляване на кражбата на топлоенергия, всички апартаменти в блока трябва да си монтират новите уреди. Освен това, всяка година ще се плаща допълнително 18 лева от апартамент като такса за измерване на похарчената енергия.
Топлофикация София има 76 милиона лева текущи задължения към Булгаргаз за доставките на природен газ, съобщиха още от компанията. В края на миналата година дълговете са надхвърлили 548 милиона лева, като повече от половината са били към доставчиците на газ, показва финансовият отчет на предприятието за 2010 година. Според документа, писан през март, но обявен днес на сайта на дружеството, вземанията за миналата година са за 464 милиона и 700 хиляди лева. През годините натрупана загуба от 113 милиона и 400 хиляди лева, пише още в отчет.
ДПС започва консултации за внасяне на вот на недоверие за провал на вътрешната политика на страната, съобщи Лютви Местан от движението. По думите му, целта на вот е сваляне на правителството и провеждането на предсрочни парламентарни избори. Готови сме да поемем отговорността като водеща политическа сила за този вот, допълни Местан. Междувременно от БСП заявиха, че ще подкрепят вот на недоверие за провал в секторната политика и допълниха, че той ще бъде факт следващата седмица. Информацията е на Дея Манолова.
СРС ще подкрепи вот на недоверие към правителството за провал в сектора по сигурността, обяви лидерът на партията Мартин Димитров след заседание на ръководството на сините. Чуйте аргументите на лидера на партията, както и мнението му за евентуално искане за оставка на кабинета за провал в цялостната политика.
Обсъждахме днеска на заседанието въпроса с Цветан Цветанов и мога да ви кажа мнението на ръководството на СРС, а то категорично е за подкрепа на такъв вот. Но като демократична партия, този въпрос ще бъде обсъден и от Национален съвет и окончателната санкция ще бъде на Национален съвет. Но мнението на ръководството е ясно. Нещо повече. Ние като ръководство смятаме, че Цветан Цветанов не може да съвместява функциите министър на вътрешните работи и шеф на щаба на ГЕРБ и му препоръчваме да си вземе отпуска до изборите. Как си представяте, в един и същи ден той да издига Йордан Лечков за кмет на Сливен и заедно с това да проверява сигналите срещу Йордан Лечков за различни злоупотреби? Как си представяте съвместяването на тези две функции? Конфликта на интереси е явен и категоричен. Затова да си вземе отпуск. БСП и ГЕРБ се колебаят дали да се прегърнат или да воюват помежду си. Някои седмици избират едното, други седмици другото. Ако се предложи вот за цялостна политика, това означава, че 6 месеца този кабинет няма да може да бъде закачан по никакъв начин. Няма да има никакъв вот, който би дал пълен комфорт на ГЕРБ. Тоест това е най-удобното решение, което и най-големия жест, който БСП може да направи към ГЕРБ. Ние не им го препоръчваме.
Опозицията и Иван Костов атакуват най-силния сектор в управлението – сигурността. Така заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Валентин Николов коментира намерението за внасяне на искане за оставка на кабинета именно заради провал в работата на МВР. Той обяви, че управляващите ще разчитат при гласуването на подобно искане на здраво мислещите в парламента, но не само на независимите депутати, които ги подкрепят, а и на избраници от синята коалиция. Николов предположи, че има депутати от синята група, които едва ли ще издържат на подобни ходове като вот на недоверие именно в сектора сигурност.
Те искат да съпоставят техните политики, които са водили на приватизация на Балкан, на приватизация на Кремиковци, на заменките, на фалита на Виденов. Искат да го съпоставят с една силна политика на сектор сигурност, която провежда в момента ГЕРБ. Защото това е една от най-силните политики. Сами знаете, във връзка с операциите, за операция Наглите, за операциите, които се случиха напоследък заедно с нашите западни европейски партньори и всички постижения, които направихме в сектор сигурност, мога да кажа, че именно заради това се внася този вод, защото това е най-силният сектор и мисля, че това ще се превърне в една говорилня. Проблема е там, че в момента, ако се гласува вота на недоверие на Доган и Станишев, получават Костов. Това са се стремели отдавна и понеже Костов не можа да влезе в управлението с ГЕРБ, той реши да влезе заедно с опозицията, за да може да дестабилизира правителство, да може да блокират системата на Народното събрание последните месеци и да може новите избори да излязат като нов вид пазарлък. Не завиждам на Мартин Димитров, защото се чудя как се е подвел така под политиката на господин Костов. Нема той е неговия ментор. Не знам това, нека той да обясни, но аз категорично мисля, че едни сестрински партии от ТНП не би трябвало да постъпват по този начин.
Темата на денят.
Какво се случва с огромните количества вкусотии, които остават неизядени в ресторантите по Черноморието? От какви продукти са направени те и зад привлекателния им вид не се ли крият нискокачествени съставки? Тези теми станаха изключително актуални, след като 40 чужди туристи, 39 деца и тяхната учителка се отровиха в хотел Китен. И макар заразата да се оказа от нерегламентиран водоизточник, остана съмнението в качеството на хранителните продукти, предлагани в морските ни курорти. Случайност или практика са некачествените храни и напитки по Черноморието? Отговор на този въпрос ще потърсим с Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма. С него разговаря Марта Младенова.
България не е известна като дестинация, в която стават хранителни отравяния. Тоест, те стават много рядко. В момента по Черноморието има около 300 000 почиващи и ние виждаме, че става въпрос за 30 човека, които отравянето или заразяването е станало на база на нерегламентиран воден източник, нещо, което е изключено някой да го помисли, че може да бъде направено. Явно си въпроса за локална неграмотност и некомпетентност на тези, които са собственици на хотела. Тоест от неграмотност и некомпетентност човек трудно може да се оправи, тъй като това не е терористичен акт, не е вражески акт, не е масово характерно за територията, както има други страни, в които е известно, че миенето на храната с вода по принцип води до хранителни отравяния и не трябва да се дадат салати, зеленчуци и други неща. Това за България не важи. И от тази гледна точка като цяло туристите в България са спокойни, тъй като ние нямаме значителни хранителни отравяния в историята на българския туризъм, включително и миналата година. Инциденти са се случвали, включително и този, който е сега в Китен, който е неприятен, но като цяло той не може да се отрази на имиджа на дестинацията, тъй като България се познава като страна, в която проблемът с храненето не е такъв, какъвто е в други средиземноморски или дестинации, които са около Индийски океан, или на други места. Просто там, където има съвсем друга флора и фауна на водата и на микроорганизмите, където европейците или не трябва да ползват, или трябва да бъдат много внимателни, или трябва да имат предварителни имунизации. Т.е. България не е в такъв списък, в който това следва. И от тази гледна точка, като цяло, фуширащите в България са много доволни от храната и като количество, и като качество, и като цена.
Появиха се съмнения, че част от хотелите, особено малките семейни хотелчета, купуват стоки, които са с изтичащ срок на годност или с току-що изтекал срок на годност, които предлагат на туристите. Възможно ли е това да се случва, да речем, в нелегалния сектор?
Възможно е такива неща. Няма кой да ги отрече или да ги потвърди. Общо взето един от проблемите по Черноморието в момента е проблема с снабдяването. Т.е. няма достатъчно качествени фирми, които да снабдяват с висококачествена храна, с която менеджерите на хотелите, на ресторантите да бъдат сигурни, че храната, която им се доставя, е храната, която те търсят, за да предложат на своите туристи, защото като цяло от храната изключително много зависи доброто отношение на туристите и съответно зависи и това хотелите и ресторантите да бъдат пълни. Няма хотелиер или ресторантьор, които да са заинтересовани да рискуват с храна с изтекъл срок или нискокачествена, защото те моментално
ще се загубят туристите. В момента за всяко легло в хотелите има по 6 стола в ресторантите, т.е. има изключително конкуренция по отношение на привличане на туристи в ресторантите, които видимо изглеждат малко по-празни, но конкуренцията печели там и пълни са онези ресторанти, които предлагат изключително добра кухня, висока култура на храненето и най-важното, което е храната си струва парите. Има такива ресторанти, които действително се чака на опашка, не е дълго чакането, защото организацията действително е супер, но има и такива места, на които има опашка.
Каква част от една all-inclusive оферта се формира от цената на храната, която плащат туриста?
Под 25% е цената на храната в една all-inclusive оферта.
Тъй като всички знаем, че остава много храна, която е неконсумирана след всяко предлагане, какво се случва с тази храна?
Унищожава се. Общо взето храна, която е извадена, изписана за деня, извадена от кухнята, било сервирана или несервирана, неконсумирана, като цяло се унищожава. По принцип това го прави всеки професионален готвач и няма компромис с това нещо, защото действително живота на българския ресторант, ресторантьор и съответно хотелиер, нали, този, който предлага и all inclusive има ресторант, зависи от доброто отношение на туристите. Т.е. той може да спечели туристите единствено и само с много добро обслужване, високо качество на храната и предлагането и конкурентна цена. Това е съотношението цена-качество, при което туриста се чувства изключително доволен за това, което придобива като туристически продукт.
Тоест искате да кажете, че се унищожават дори хлебчета или някакъв вид сирена, които са предложени, но туристите не са консумирани, но те така или иначе са достатъчно трайни, така че да изкарат до следващия ден?
Абсолютно. Значи всичко, което е извадено и вече е минало през въздух, защото въздух окислява храната. Във въздуха, както знаете, има и много бактерии, замърсители, прах и други. Просто това не само, че не е редно, но това е един от принципите в ресторантьорството, че храна, която е извадена независимо от много добри и вид и за това, че тя може да се консумира, като цяло е качествена, тази храна минава за унищожаване.
Какви са вашите очаквания за летния сезон? Той по-добър ли ще бъде от миналата година?
Летния сезон се очертава в параметъра брой туристи да бъде с около 14% повече към момента, т.е. потвърждават се както по-големите заявки на туроператорите за леглова база, така и за допълнителни чартърни седалки на чартърните полети. Ние вече навлизаме в високия сезон. В момента няма нищо, което да говори за това, че няма да бъдат изпълнени тези поети ангажименти от туроператорите, съответно продажбите, които течат в Европа и света по отношение на българския пазар. И от тази гледна точка ние ще имаме ръст в този параметър, но като цяло впечатлението за празна леглова база, празни ресторанти остава, тъй като ние имаме свръхзастрояване, свръхпредлагане и цялото това предлагане, независимо от увеличения брой туристи, ще доведе до 33% заетост на легловата база, което като цяло означава много слаба заетост на легловата база и на хотелите в България и износ на национален продукт, тъй като голямата част от хората получават изключително ниски заплати и те не могат да се възползват от туризма в неговата цялост, тъй като независимо от всички мерки, които се взимат, легловата база и съответно ресторанската база продължава да остава празна.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
При ужасяващата експлозия във военноморската база в село Мари в Кипър са загинали началника на военноморските сили на страната, командира на базата, 4 моряци и 6 пожарникари. Те са се борили с пламъците, обхванали 98 контейнера с боеприпаси. Взривът, припомням ви, стана вчера рано сутринта и причини невиждана катастрофа в историята на островната държава. Още за трагедията разказва кореспондента на Дарик в Кипър Георги Донков.
12 загинали, 62 ранени, двама от които сериозно, енергийна и водна криза. Това са резултатите от престъпната небрежност на длъжностните лица, отговорни за съхраняването на контейнерите с боеприпаси във военноморската база Евангелос Фуракис, пише в днешния си брой най-авторитетния англоязичен вестник Кипър Cyprus Mail. Експлозията разруши най-голямата електроцентрала на острова Василико и така страната остана без повече от 50% от енергийните си мощности. Вече повече от 36 часа електроснабдяването е нередовно, което от своя страна доведе и до воден режим в някои части на страната, която отнесе в 3-дневен траур. В района на трагедията може да се говори само за ужас, объркване и отчаяние, видя кореспондентът на Дарик днес. Разрушенията са невиждани. Около 150 души в село Мари и околностите са останали без подслон, тъй като къщите им са разрушени или силно повредени. Роднини и приятели на работещите в казармата и електростанцията и живеещите близо до мястото на инцидента бяха обсъдили болниците, нетърпеливи да научат дали техните близки са сред загиналите и ранените. В същото време започна разследване на трагедията, както и спорове между основните политически сили в страната за това, чия е вината за трагедията. Според информация, изнесена в днешната преса, 98-те контейнера с боеприпаси и взривни материали, задържани на 20 януари 2009 година в кораб пътуваш между Сирия и Иран, е трябвало да бъдат унищожени много отдавна. Няколко месеца след задържането на опасната пратка, ООН, Съединените щати, Германия, Франция и Великобритания са предлагали помощ на Кипър за извозването и унищожаването на опасния товар. По неясни за сега причини обаче, властите не са се възползвали от предложението. На 13 февруари 2009 година, говорейки от военноморската база Мари, подалият вчера оставка министър на отбраната Костас Папакостас твърди: материалът е напълно безопасен и съхранението му не носи никакъв риск. Нещо повече, той добавил, че контейнерите могат да бъдат оставени дори в жилищни райони. В същото време Никола Йоанидис, син на загиналия при експлозията шеф на флота към Националната гвардия Андреас Йоанидис, каза, че правителството е игнорирало постоянните напомнения от висши военни, включително от баща му, за опасностите, до които може да доведе продължителното съхраняване на контейнерите във военноморската база Мари. Баща ми и негови колеги многократно са настоявали за унищожаването или отстраняването на взривните вещества, но без резултат, каза той пред държавната телевизия CYBC. И добави, че преди дни баща му бил много загрижен, тъй като в базата е избухнала мини-експлозия, която отворила малки дупки в някои от контейнерите, а други били изкривени и ситуацията станала твърде опасна. Йоанидис също обвини властите в престъпна небрежност, тъй като са оставили експлозивите 2 години и половина изложени на тежките атмосферни условия в Кипър, без да предприемат нищо. Говорителят на правителството Стефано Стефано призна, че на провела се миналата седмица среща в Министерството на отбраната са взети важни решения по отношение на защитата на контейнерите, които, цитирам, за съжаление не бяха осъществени поради липса на време. Междувременно с нощи десетки жители на столицата Никозия излязоха на бдение със свещи през президентския дворец. Те настояваха президентът Димитрис Христофиев да понесе отговорност за трагедията и да подаде оставка. Припомням, че веднага след инцидента оставки подадоха министърът на отбраната Костас Папакостас и началникът на Националната гвардия Петрос Цакилидис. За новините на Дарик от Кипър, Георги Донков.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Сега в Денят на Дарик продължаваме с интервюто, което започнахме вчера с специалния пратеник на палестинската власт Абас Заки, който наскоро беше в България, за да преговаря с български политици въпроса за евентуалното признаване на Палестина като официален член на ООН. За мненията на Заки по повод на престъпленията, извършени от Израел срещу палестинците, както и за изявленията на израелския президент Бенемин Нетаняху, който Заки описва като кукловод, пред който депутатите в американския конгрес изглеждат безсилни, чуйте в интервюто на Николай Тихов.
Израел винаги казва, че палестинците трябва да признаят нейното право да съществува. Обаче повечето съседи на Израел са против правото на Израел да съществува. Каква е позицията на Фатах по този въпрос?
Ние ще хвърлим двоен труд и усилия за изпълнение на мечтите на нашия народ, за да успее да достигне до независимост и свобода, за да може да се завърнат беженците, да има самостоятелна държава, но според международните резолюции на ООН.
Обикновените граждани признават правото на Израел да съществува.
То бе много трудно на хората да съгласят на това, но доверието им в Ясър Арафат, както и в съвременните условия, както и тяхното желание за истински мир, мирен процес, както статут, когато Израел съществува като съседна държава, приета от арабските държави наоколо. То бе част от арабската инициатива за мир.
Много често Израел използва неконвенционални уръжия, оръжие като фосфорни бомби срещу палестински граждани. Защо според вас международната общност направи повече да ги възпре, да не го правят това, да помогне на палестинските граждани?
Ауен на Израил е лети тестъхдем.
Трябва да знаете, че Израил извозва и изпитва нови модерни американски оръжия върху палестинският народ. Все едно сме опитно поле спрямо тях. Те имат възможност да разрушават абсолютно всичко. Но едно няма да могат да го направят и да го достигат нашата воля за победа. И възможността на нашия народ да достига тази цел. Затова ние минахме през много затруднения. Ние набръзваме, а Израил е дал заден. Както виждате, целият свят е вече едно малко село при тази глобална комуникация. Сега вече е ясно, че Израел тя изпълнява, нали, тероризма. Най-висшата форма на тероризма е окупация. Израел говори за демокрация, която липсва при нея, не съществува. А Нетаняху изглежда в американският конгрес като лъжец, който гърба кукли в американския конгрес. Както каза, че целият арабски свят не притежава демокрацията, която съществува само при 1 милион араби, които живеят в Израел, имайки предвид 1 милион 600 хиляди палестинци, които живеят зад зелената линия, в смисъл в израелските територии, които страдат и живеят в много тежки
ситуации
и се употребява расизма спрямо тях. И искат да се признава еврейска държава, за да изгонят християните и мюсюлманите от техните
територии.
Именно затова Нетаняху изглежда като клон, а депутатите в американският конгрес изглеждат безсилни през този клон. И те станаха прави 29 пъти да абонизират Нетаняху без никаква ясна причина. И да всякаква логика. Именно страни от Трети свят или останалите страни не преувеличава в почитане на такива личности. Екстремистите в Израел служиха портрета на Обама и го хвърлиха и го удариха с обувки. Обама е избран от американците. Американският народ за израелците е равен на обувки. Липсва достоинство при американският конгрес, щом по този начин се действа спрямо техният президент, при това, че американците не уважават резолюциите на четворката спрямо мирен процес в региона.
Как считате, че чуждите медии представят Палестина спрямо как представят Израел?
Няма независима медия. В повечето случаи световната медия е под властта на Израел. Америка, която е лидер на целия свят, тя също има два Макдоналда. И тя е единствена, която има стратегическо сътрудничество с Израел. И щом тя е под властта на Израел, значи това е съответно влияе на американските медии и световните медии. Но има и писатели, има и медийни, които действително им сваляме шапки в Европа. Има и държави, европейски държави, като Англия и Франция, с много древна история, в които действително сега вземат съвсем различна позиция. Има европейски депутати.
Луиза Моргантини, Джордж Делави.
Тук подкрепват правата на човека и справедливите каузи на народите. Те също ни подкрепват. Много сме оптимисти. Да не властта израелската кампания на палестинските каузи и правата на палестинският народ.
Цялото интервю можете да прочетете в сайта directnews.bg. Отново водещите новини на кратко.
Негодна храна намериха в ресторанта на хотела в Китен, където деца се заразиха и попаднаха в болница с болки в стомаха.
По всяка вероятност не е хранително отравяне. Хранителни продукти са намерени с изтекъл срок на годност около 200 кг, което е недопустимо. На морето, в ресторантите, временните обекти и нарушенията са драстични и ние ще бъдем безкомпромисни към всеки нарушител.
Има вероятност обаче заразата да е причинена от нерегламентиран водоизточник. Резултатите от проверките стават ясни най-късно утре. Земеделският министър отчете, българинът яде все по-качествена храна. И още как столичната топлофикация реализирала печалба, въпреки несъбраните дългове.
Към момента дружеството към 6 месеца се очаква да приключи на печалба. Това още не е края на годината. Имаме много условности до тогава. Тази печалба ще е порядъка на около 29 милиона и половина.
И червени, и сини, и ДПС започват да умуват. Отново, как да свалят правителството.
Това беше по-важното до този час. От мен Стефан Кунчев. Приятна вечер.
Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.